Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Pragada studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kabarlar günleri gepleşmegiň esasy bölegine. Rusiýanyň baş prokuraturasy Baltika ýurtlaryna Sowet Soýuzundan garaşsyzlyk berilmeginiň kanunlylyk ýagdaýyna gaýtadan seredýär.
Bu ýagdaý Litwanyň prezidenti Dalia Garbaýskaýanyň garaşy reaksiýasyna sebäp boldy.
Uwan hökümetiniň ýerine ýetirji başlygynyň ornatory Demiradyk Uwan sanda Islam döwleti atly toparyň töweşçileriniň ýerleşendigini boýun aldy.
Huzuri Daesh dar Afganistan bu wagtda bilsin. Ki banami Daesh başa, ki hem banami Talib.
Gepleşigimizde bu arada tayyarlanma maglumatlaryny da eşitirip, prezidentin dowlanyny halk tarapyndan bellenilmeli mi diýen forumda okuyjylarymyzdan galdyran garaýyşlaryny
Nesibe durmuş atly okuyjymyz insanlar nirelerde nähil görgüleri görýär. Bu bolsa dowlan gününi berýär.
Balkan Aba şehrine dine bir sani internet kafenin bardağı ve ondan peydalanma üçün ulancıların yüzeyi dolayan böktönçlükler varada tayyarlan rapırtımıdı ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inen şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olurun. Hazır olsa günün kadelikler bilen tanış olun. Rusiýanyň baş prokuraturasy Baltika ýurtlaryna 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlyk berilmeginiň kanunlylyk ýagdaýyna gaýtadan seredýär diýip 30-njy ýylda prokuraturanyň medbuat wekili aýtýar. Bu hereket Rusiýanyň baş prokuraturasy 1954-nji ýylda Krimiň Ukraina bi-kanun berilendi barada geçen ýyl karar çykarmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şol bir wagtyň özüni bu adam öňkü Sowet ýurtlary ýagny Litwada, Latwiýada we Estoniýada hem howsala döretdi. Şeýlede bu adam Litwanyň prezidenti Dalia Grybauskaýa gahar gadapli reaksiýa bildirdi. Hiç kim bize haýwat atyp bilmedi. Biziň garaşsyzlygymyz Litwanyň halkynyň gan döküşligi we pida bolmagy esasynda gadanyldy diýip ol bellidi. Bütöwi Russiýa partiýasynyň iki kanun çykarjy ýurdun prokuraturalaryna eden şikaýatynda Latwiýa, Litwa we Estoniýa Sowet Soýuzundan garaşsyzlyk berilmegi barada Sowet Soýuzynyň döwlet geňeşi tarapyndan çykarylan kararyň bi-kanundygyny öňe sürýär. İran ve dünyanın en kuvvetli 6 yurdu Tehran'ın yadro programı sonucu hemme taraflayın ilalaşığa girmek için 7. iyula çenli vaxt möhletini bellediler. Bu arada İran, Britanya, Hıtay, Fransa, Germanya, Rusya ve Birleşen Ştatlar yadro gepleşkilerini belli bir netice bilen cemlemek için 30. iyula çenli koyulun son kuvvet möhleti dolmadığın ön ilalaştılar. Araçlar İran'a karşı girdilen sanksiyaları koşutmak şerti bilen Tehran'ın yadro programmasını cilavlamak oyuncu ilalaştılar. Alaşığı gelmeyin üstünde işleyerler. 30. yunda Viyana'da geçirilen gepleşkilere Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, İran'ın Daşarı İşleri Ministri Muhammed Cavad Zarif ve onların Rus kardeşi Sergey Lavrov ve beylikler katnaştılar. Kavir soruqlar saklanıp galar. Onların ağlavası texniki derli, proseduru meseleler bilen bağlanışıklıdır deyip Lavrov Kerry bilen geçiren duşundan son belledi. Pakistan'ın sağlık resmileri 30. yunda yurdun gün ortasındaki Sinh velayetinde 25'ten qovraq adamın gün urmasından helak olandığını aydiyalar. Sinh velayetinde aşı qıdğın huvadan ölünlörün umumu sani 1250 adamı yetti deyip 1. yulda bu velayetin sağlık resmisi belledi. Ölünlörün ağlavasının velayetin paytaxtı Karachi şehrine helak olandığı haber veriler. Sinh velayet hükümetinin beriyen mağlumatına göre 20. yundan beri bu velayette huvanın temperaturasının seyir boyunca 45 gradusa yetmeyi neticesinde aşı kızın hova Karachi şehrinin 100 min çemesi ilatına tesir etiriptir. Pakistan'ın yaşayıcıları ve opozisyon partiler resmileri bu krizisi çözmek için yeterlik derecede tağla etmezlikte tanqid ettiler. 1-nji ýylda Russiýanyň Gazprom karhanasy Ukraina aktaryan ähli tebigi gaz üpçünçiligini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu waka Kiev Rus tebigi gaz töleýini gysgaly soňa goýjakdygyny ýlan edenden bir gün soň boldy. Ukraina iýul aýy üçin tebigi gaz üpçünçiliginiň bahasyny tölemedi. Gazprom karhanasy 1-nji ýylda aşgabat wagty bilen öýlen saat 12-de Ukraina aktaryan tebigi gazyny togtatdy diýip Gazpromyň beýanatynda bellendi. 30-njy ýylda Ukraina tebigi gaz üçüncülüğü bilen bağlanışıklı tədi şertler önce ılalaşılayanca 1. yuldan başlap Rusya'dan TV'yi gaz satın almağı yatıracaklığını məlum etdi. Şol bir vaxtın ödünde Ukrayna'nın dövlət heyçiliğindeki nafta gaz kərxanası Gazprom'un Ukrayna'nın üsülen Evropadakı müştörlerine aktarayan TV gaz üçüncülüğü doğruluğuna devam eder dedi. Mısır'ın resmileri 1. iyulda İslam devleti atlı toparın şüpheli sövüşçüleri durnuqsuz Sinay tevitindeki armiyanın barla gözükçülük nokotlarına bir vaxtda bir neçe hücumu amala aşırdılar diyerler. Bu hücumda adından 10 eskerin ölünlüğü haber verdiler. Mısır'ın harvası tarafından yayladılan beyanatta eskerlerle sövüşçülerin arasında olan çakmışıklarda 22 terrorçunun öldürülenlüğü belirlendiler. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti atlı toparın sövüşçüleri öz üstüne aldı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Saatları kesmeden son gepleşimde havarlar günlülük programımızı ile devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızla kalın.